κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Sveta Gora i Svetogorci danas, koje je održao u nedjelju 27. marta u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Pa evo, brati, ja sam me zamolio da dođem, pa da se smalo više jodika od predavanja, ali moram da slušam. Naravno što sam skoro bio u Svetoj Gori, pa tamo monasi naročito paze na poslušanje, jer tako se spasavamo. A pravo da kažem, kad su me zvali da kažem nešto ovdje u toku velikog posta, nisam imao šta drugo da odaberem nego baš Svetu Goru, iako nisam nikakav stručnjak za Svetu Goru. Išao sam, posjećio sam, imao sam jednu priliku da boravim malo duže, ali to je sve ipak bilo gostovanje na Svetoj Gori. Oni koje je Bog udostojio i koje je Bog pozvao da žive na Svetoj Gori, oni su pravi svjedoci Svete Gore i života svetogoraca. A ja ću govoriti ono što sam vidio, što sam doživio, što sam predosjetio, to o tome bih pokušao nešto da kažem. Prije svega, kada neko ode u manastir, pa bilo da je taj manastir negdje u svijetu ili je na Svetoj Gori, govori se da je on krenuo putem odricanja i od svoje volje, a i od ovoga svijeta. Kada se kaže da se odriče od ovoga svijeta i onoga što je u njemu, tu se ne misli da se potpuno isključuje iz života, iz ovog svjetskog života, ljudskog života, nego prije svega da se veže za onaj svijet koji dolazi, da njemu stremi i da pokuša da pobjedi ono što je grešno, ono što je zapravo najviše uglavnom i sadržaj našeg života u svijetu, strasti razne, razne ljudske slabosti. E sada, ako možemo reći, ipak je Sveta Gora znači drugi svijet. Drugi u odnosu na ovaj. I to mnogo znači za sve one koji odu iz ovoga svijeta na Svetu Goru, oni imaju priliku da se oslobode od ovoga svijeta i da se vežu za taj svijet koji dolazi, za Carstvo Nebesko, za Hrista Gospoda, da posvete svoj život Bogu, da služe Bogu po Božim zapovjestima, da izvršavaju zapovjesti Gospodnje, da se potrude da se ispune božanskim vrlinama, prije svega da ojačaju vjeru, nadu, ljubav, da pokušaju da u svom srcu naprave stan i mjesto u koje će obitavati Gospod. I taj život monaha na Svetoj Gori, makar za nas koji dolazimo povremeno i posjećamo, za nas izgleda kao da se ne mijenja, a da imao sam priliku da sretem jednog starog svetogorca koji pamti dobro starije generacije monaha na Svetoj Gori, i on mi je malo me to ražalostilo, ali opet ja i prirodno, on mi je govorio, nije to više isto. Čim su počela auta da idu po Svetoj Gori, napravljeni putevi, čim su stigli i mobilni telefoni, kaže, nije to više isto. I on to govori sa žaljenjem, a dobro, promjene svakako neke moraju, one koje su hvataju nas u svijetu tako munjevito, moraju donekle da se odraze nas i na Svetu Goru. Međutim, ono što je bitno, nije se od onoga što je suštinsko za Svetu Goru ništa izmijenilo. Meni to tako izgleda, što se kaže, mogao bi se promijeniti svijet. Mogao bi biti da sunce ne izlazi, ali dokle ima manastira na Svetoj Gori, obavljat će se pravilo molitveno, monaško pravilo, služit će se svete službe, jer to je tamo najvažnije, bogosluženje. I to je ono zbog čega mi idemo na Svetu Goru, da se pomolimo Bogu prije svega, da malo se oslobodimo od naših svakodnevnih briga, da pokušamo da se približimo tom novom svijetu. Jer i oni koji nisu na Svetoj Gori, po mjeri svoje vjere i svojega truda i odricanja, mogu da se približe tom svijetu i mogu u njega da uđu, jer ono što traže svetogorci ne obezbeđuje to samo mjesto, sama Sveta Gora, nego to mjesto svojim ustrojstvom pomaže, ali nijedno mjesto ne spasava. Imamo mnogo svetih ljudi koji nikada nisu ni kročili svojom nogom na Svetu Goru, ali su dostigli one vrijednosti i onu duhovnost koju njeguju svetogorci, za kojom čeznu, kojom se ispunjavaju. Dakle, kad odemo na Svetu Goru, prije svega tu mislim na naš manastir Hilandar i u druge manastire, uvijek treba iskoristiti priliku, ako idemo u Hilandar, da posjetimo i druge manastire, druge svetinje. Sve je to nekako povezano. Hilandar vas upućuje na druge manastire, drugi manastiri vas upućuju na Hilandar. Srpski monasi, počeš od Svetog Sava, ovo moguće i mnogo ranije, nego o tome, nažalost, nije ostalo nekih pisanih tragova, su ostavili duboki trag na Svetoj Gori, srpski dobrotvori, naši kraljevi, carevi, kasnije despoti, pa sve do najnovijih vremena. Dakle, mi smo si kao narod vezivali za Svetu Goru i mnogo toga u našoj kulturi, našoj istoriji našoj tradiciji. Mnogo tih sadržaja zapravo ima svoj koren na Svetoj Gori, odnosno u svetogorskom iskustvu, u svetogorskom predanju koje se prenosilo, koje je u talasima nekim zapljuskivalo i naše otačanstvo. Kada ljudi govore o Vizantiji, kada pokušavamo da razumijemo taj svijet za koji smo toliko vezani, ne treba zaboraviti da smo iz Vizantije primili vjeru, da smo iz Vizantije primili i duhovnost i kulturu, naravno ta kultura ima naš srpski izraz i ona je prepoznatljiva kao takva, ali i kao ona kultura koja je naslonjena organski na vizantijsku tradiciju, na vizantijsku kulturu. Dakle, kada pokušavamo da razumijemo ona duhovna bogatstva koja je njegovala Vizantija, mislim da je najbolje da odemo na Svetu Goru. Tamo je to najbolje sačuvano. Tamo je prisutan taj carski sjaj. I u našem Hilandaru, a i u drugim svetogorskim manastirima, grčkim i ruskim, i u Ivirovnu, koji je nekada bio gruzijski, i u Zografu, koji je bio i ostao bugarski manastir, no su svetogorski manastir, ali za bugarsko monaštvo Sveta Gora njeguje to zajedništvo pravoslavnih naroda i pravo i jezika i različitih jezika, različitih naroda, kultura, da kažem. Dakle, tamo je prisutno ono što je Vizantija njegovala, što je predstavljalo suštinu njezine duhovnosti i kulture. Ta bogosluženja na Svetoj Gori su ipak posebna, makar mi imamo takav osjećaj. Bogosluženja i u svijetu su u suštini ista. I blagodat Svetoga Duha je ista. I sve te tajne su iste. I ovdje na Svetoj Gori kada se služi Sveta liturgija. Ali ipak taj molitveni žar, to iskustvo svjedočenja jedinstva sa Gospodom u Duhu Svetom kroz sveto bogosluženje nekako najbolje posvjedočuju oni ljudi koji su i svoj život posvetili toj službi. A to zaista mislim da možemo najbolje osjetiti na svetu, na Svetoj Gori, blagodat bogosluženja, naročito kad imamo svemečna vdjenja. Nisu na uvijek. Mada za nas je i kad nijesu ona prava svemečna vdjenja, njihovo bogosluženje za nas dugo i počinje negdje u Hilandaru, čim se u 2 sata, to znači da treba ustati najmanje 1 sat ranije, pa dokle ko može izdržiti, do 7 ujutru, tako negdje, neki 5-6 sati svako jutro. E dobro, ali treba doživjeti, kome je Bog dao tu priliku da dođe na Svetu Goru, to je zaista veliki blagoslov. Ja sam skoro imao tu priliku da budem na svemečnom deniju povodom Titovske slave Svetog Simeona Mirotočivoga i koliko obnavlja, koliko odmara i obnavlja dušu to bogosluženje, naročito to noćno bogosluženje, ali i to pojanje. I ta duhovnost koja se nekako prenosi, jer zaista monasi, svetogorci utkivaju ono što imaju u sebe, to nekako svjetoče i na bogosluženju. Tako da, recimo, kad se sluša to pojanje, imamo one bojce, sad ću malo koju riječ o pojanju svetogorskom, mlade ljude koji imaju izvanredne glasove, koji su odlično naučili vizantijsko pojanje, koje bi meni lijepo slušati. To su oni puni glasovi, kao duhovljeni glasovi, svakako. I to i oni stari svetogorci slušaju i drago je što mladi ljudi tako su lijepo naučili to pojanje i što su se prilagodili tom pojanju i što se to predanje prenosi. I to je onako nekako izgleda zvučenje, nego kad pjeva tamo neki stari pojac. Za nas koji dolazimo iz svijeta, nekako je to, bi se reklo da je to ljepše. Međutim, ovi iskusni svetogorci, meni se čini da oni tek malo, vidite da su, inače ne pokazuju mnogo svoja osjećanja, da tek malo su jače se uključili, kada pjevaju baš ti stari duhovnici. Čije pojanje bi se rekao da nije tako muzički interesantno kao onih mladih, još u poletu pojaca. Čemu se zapravo radi? Oni stari iskusni duhovnici prenose i pojanje, naravno može pojati samo onaj koji je jako dobro naučio na crnačnim službama, ali on prenosi i duhovnost, on prenosi iskustvo, on prenosi smirenje, on dakle je onaj koji dostiže pravu suštinu pojanja. Dakle, njegova muzikalnost je ipak nešto drugačija, prepunjena duhovnosti, prepunjena iskustva, i to se nekako osjeća. E sada, kako to sve utiče na monahe? Znam neke monahe koji su bili ovo u našim manastirima. Imamo jednog sa Cetinja, hvala Bogu, koji je sada na Svetoj Gori, otac Marko. I oni su bili dobri monasi ovo, čezvani su za Svetom Gorom. Ali vidite, kada neko odstoji malo na Svetoj Gori, vidite da je se on mnogo obogatio u međuvremenu. On se nekako ispunio. Vidite da ga je prožela duh molitve. On je težio zatim i ovamo u svijetu ili u našim manastirima dok su ovamo bili, ali nekako nisu mogli da dostignu ono što su željeli ovdje. I ono što su željeli, to su naši na Svetoj Gori. A kada je čovjek prožet molitvom, kada je prožet duhovnošću, kada ima priliku da se neprestano napaja tim duhom molitve i duhovnosti svetogorske, on se sad prosvjetljuje. Tako da on možda, recimo, ne bi se rekao da je nešto naročito pametniji, ali on je postao novi čovjek. Nije u stvari i nama cilj da budemo nešto naročito pametni, nego da se obnovi naše biće, da se obnovi naše osjećanje, a kad se obnavlja biće i kad se obnavlja osjećanje, onda se obnavlja i um. Pa vidimo, kada čovjek provede jedno vrijeme na Svetoj Gori, on mnogo sabranije priča, on mnogo bolje pogađa šta treba pričati i šta treba odgovoriti nekome kad ga neko nešto pita, i to su oni darovi koje daje Sveta Gora, duhovni dar. I tako se usavršavaju podvižnici gospodnje ljubavi na Svetoj Gori Atonskoj, to je zaista se svjedoči na Svetoj Gori, mada ja mislim da kojim se da mnogo ne idealizujem. Znači, ja pričam o onome što nekako doživljavam kada odem na Svetu Goru i što želim da vidim, i to zaista i nalazim uvijek, i uvijek se to iznova potvrđuje. Mada ne treba idealizovati Svetu Goru, i tam na Svetoj Gori su ljudi, nijesu anđeli, iako pojedini od njih sigurno se približavaju anđelskom načinu života, ali opet možemo sresti na Svetoj Gori najobičnije ljudske slabosti, i to ne treba ništa da nas savlazi, jer gdje god ima ljudi, ima i ljudskih slabosti, ima i mogućnosti da se razočaramo, da se naljutimo, ali naravno ne treba zbog toga ići na Svetoj Gori, tek imamo toga da se povoda da se razočaramo i naljutimo ili nekim drugim negativnim osjećanjem da se ispunimo svakoga dana i ovam. Dakle, to se stalno potvrđuje i prenosi, to svijetlo iskustvo duhovno na Svetoj Gori, i hvala Bogu i u našem manastiru Hilandaru. Rekli bismo nekako da smo mi malo sporiji od drugih, recimo od Grka, oni nekako, ali ima ih više na Svetoj Gori. Međutim, hvala Bogu i naš manastir Hilandar, koji je prošao kroz mnoga iskušenja, ali uvijek imao svetih ljudi, on se sada obnavlja. I to je velika radost za nas. To je nekako mlado bratstvo. Sve mladi ljudi, stari, već polako odlaze, nije bio veliki broj, ali odjednom je došao, sve mi se čini zahvaljujući pokojnom igumanu Mojsiju, koji je najviše pažnje poklanjao bogosluženju i novom igumanu, su Metodiju, zaista divnom duhovniku, i okupio se veliki broj mladih monaha, i stvarno je radost kada vidite da ti ljudi sazivaju i da ne zaostaju već mnogo za ostalim svetogorskim manastirima, za onim najboljim. Ajde da se ne hvalimo, znači da smo najbolji, ali i ne zaostajemo. A nadam se za jedno desetak godina, dok je malo posazrenu, ovi mladi monasi zaista da će i dostići i najbolje manastire na Svetoj Gori. Bilo je to i ranije, da će Bog da to bude opet sa obnovom manastira i da se obnovi potpuno njegova duhovnost. Ali hoću ipak nešto da kažem, osjećam jedan dug, da pomenemo neke Hilandarce iz one starije generacije. Kada ih je bilo malo, kada je nije bio ne baš neki naročiti poredak u manastiru, bila i dioritmija, ali oni su se makar zajedno sabirali na svetim bogosluženjima. Ono što je najvažnije, to se održavalo, i tome su posjećivali zaista punu pažnju. Sjećam se još prvi put kad sam bio na Svetoj Gori, iako baš ništa nisam mnogo da razumijem, sad nešto malo kao bolje, ali vidite to kad se obraća puna pažnja na bogosluženje, na molitvu, i to naravno i daje velike rezultate. Hoću da kažem nekoliko riječi o ocu Arseni. Kada sam kao student prvi put došao u manastir Hilandar, baš na ovu kapiju tamo ispod onih stubića, mislim da je tu kapija ulazna, tu nas je dočekao otac Arsenije, koji kasnije postao velikoskimnik i dobio ime Agaton. Ja sam mislio prosto da se pojavio Sveti Sava. Prosto imate neki takav osjećaj. Nije to Sveti Sava, ali duh Svetoga Save je na njemu. Kao da se pojavio neko od Nemanjića, kao da se pojavio neki carski sin u monaškoj rasi, jedan starac, ali koji je prosto, jeste on monah, i to je ono što vas prvo nekako, prvi vaš utisak, monah, starac, ali istovremeno vidite prosto da je on car. Ja iako nisam sreo nijednog pravoslavnog cara, ali sam sreo neke monahe i to mi je dovoljno. Oni koji su dostigli ideale monaškog života, oni su zapravo postali i carevi. Prosto vidite jednu, kroz to njegovo smirenje, kroz tu njegovu dosljednost, kroz tu njegovu molitvenost, vidite prosto da je on i dostigao carstvo dostojanstva, ali u onom pravom smislu riječi. Zato što ga je Gospod, car careva i gospodar gospodara, obdario takvim darovima koji su veći od onih darova koji posjeduju carevi, ako nemaju monasi zemaljsku vlast, ali su dobili duhovnu vlast. To je ona vlast, dakle, prije svega nad sopstvenim strastima i slabostima koje svako od nas ima. To je ona vlast na koju i mi možemo da se oslanimo. To je ona vlast koja pobeđuje i naše grijehe. Jer takvi darovi se nikada ne daju nekome da bi on sam u njima uživao, nego se daju da bi ti darovi bili na korist crkve i na spasenje bližnjih. To je znao očigledno otac Arsenije, i koji se skrivao, bježao od razgovora, ali ako ga je neko zamolio za razgovor, on je ipak našao vremena da malo i porazgovara, jer je osjećao da je dužan, pošto je dobio darove duhovne, i sigurno ga je Gospod na to i uputio. On je morao se malo i insistirati, on je pristajao na razgovor, ali je imao izvanredan dar da odmah procijeni koliko treba vremena ostaviti s nekim u razgovoru. Bilo je to prava povlastica dobiti pola sata vremena da porazgovarate sa ocem Arsenijem, ali on se i nešto ukrivao. Tako je, više puta su ga nešto uključivali u upravu tamo, a uprava je bila malo gdje su god Srbi u nekoj upravi, to bude malo i nesporazuma. A on prilike nije baš mnogo volio da bude u upravi, ali morao je da prihvati, eto, da se popuni taj broj, da imaju ispunje taj te formalne uslove, jer na to gleda protat iz Kareje i gledaju da li imaju tamo dovoljan broj monaha, da li imaju dovoljan broj tamo upravi i tako, jer je morao cijelom prilika da bude upravi. Ali nekako sam tamo uvijek pokazivao kao neki čovjek koji baš nije mogu za upravu. Da su ga drugi monasi malo i podcjenjivali. A to je njemu bilo dobro došlo da se ukriva i da se štiti od slavoljublja. Tako da događa se onaj paradoks koji često srećemo. U samom Hilandaru, kad pitate nekoga od onih monaka s kim da prozvoramo, malo je kopunio carstvenije. Ali su Grci pominjali od carstvenije. Čuveni duhovni starac Pajsije rekao je jednom prilikom i Hilandarcima, a i Srbima koji s kojima je na te teme razgovarao, da vi znate koga imate u manastiru Hilandaru. Ja sam imao neku potrebu da razgovaram sa nekim od svetogoraca, pa sam pitao mog duhovnika s kim da porazgovaram tamo. A uputio i ti, od same sebe. Ja, eto, tako nekako sam se usudio i to je razgovora se sjećam. Dobro, nema potrebe da prepričavam sadržinu razgovora, ali hoću da ispričam jedan naš, mislim da je to bio i zapravo i opuštajni susret. Hoćeo sam da se pozdravim sa njim kad sam se vraćao iz Hilandara jednom prilikom, posle jutarnje službe, posle liturgije. On je bio u svojoj keliji i čitao je nešto iz Žitija svetih. Ja dođem da se pozdravim, a on me zaustavi malo. E, kaže, sjedi. Kaže, jutro sam, kaže, posle šeste pjesme na kanonu, čuo iz sinaksara neku lijepu pouku, slučajno i meni je ta nekako pouka skrenula pažnju, pa se znao o čemu priča. Pa sam, kaže, došao odmah ovdje da vidi malo opširnije iz Žitija o čemu se zapravo tu radio. I on čita iz Žitija svetih jedan interesantan odlomak onoga svetoga koji je bio toga dana i o kome se toga dana govorilo. I kako da vam kažem, toliko se preispunio duhovnog osjećanja da se starac zaplakao. To su one duhovne suze. To je naročiti dar Boži. I tako, on se malo i posle nekako, što se kaže, pripremio za razgovor, malo smo porazgovarali. Ali dakle, gledajući tog starca i kako ulazi u hram, znate, neko je proveo na Svetoj Gori praktično cijel život, on je otišao mlad, nikada nije izlazio sa Svete Gore. I rekao bi se, to je njemu prirodno i mnogi monaci ulaze sasvim slobodno, kao i mi što ulazimo u crkvu, tako prekrsti se uđi u crkvu. A on je uvijek ulazio sve do kraja života, rekao bi se, sa velikim strahom Božim, krsteći se, klanjajući se, cjelivajući ikone pred svakom praveći poklon, iako je bio star, ali bio jako hitar. Prosto, njegova duhovna sila je dala silu i njegove tijelu sve do kraja života. Malo je zanemogao pred kraj i mirno se pokorio. Kako je on stajao u crkvi, pravo, sa onom monaškom panom, uvijek je to, on je izgledao uvijek nekako tako otmeno, iako na njemu su bile obične monaške rize, moguće da nisu bile ni ispeglane, niti baš nešto naročito čiste, ali on, da, unutrašnja otmenost duhovna je probijala prosto i stvarala utisak bez obzira kakve je sad rize na njemu bile. Sa kakvom je pažnjom on pratio bogosluženje? Na svaka riječ prosto je se doticala njegovoga srca. E, to su takvi duhovnici prosto koji su kroz službu Bogu živome, koji je Logos, vječna riječ Božja, postali osjetljivi i njegovo biće prima duhovnu sadržinu od svake bogoslužbene riječi. I vidite jednog monaha koji zapravo kroz molitvu, kroz, zahvaljujući svojoj velikoj prosvjetljenosti i njegovoj duhovnoj osjetljivosti, neprestano zapravo Bogu služi, neprestano se Bogu moli i neprestano je u opštenju sa Bogom. Eto, takav je bio otac Arsenije, zaista jedna svjetla ličnost. Teško je sresti takve monahe. Sretali ste vi oca Tadeja, mislim da bilo je dosta sličnosti, mada otac Tadej je nosio velika bremena svojih duhovnih čada u svijetu i je opterećen dosta onim što se događa u svijetu, a otac Arsen je bio samo monah, nije bio ni u kakvom svešteničkom činu, bio je prosti monah, kasnije je veliko skimnik i imao je tu polasticu prosto da to duhovno blago koje je sticao da podijeli samo sa onima koji su stvarno zainteresovani da čuju neku duhovnu riječ ili duhovnu pouku. I eto, prepoznali su ga svetogorci. Tek kad se upokojio, hiljadari su stvarno shvatili koga su imali. Vjerovatno da su pojedini shvatali ranije, možda su svi shvatali, ali nisu baš, možda ni htjeli da opterećuju starce, da ja sad nisam baš do kraja razumio. Ali više su dakle neki drugi ljudi van Hilandara skretali pažnju na oca Arsenija, a opet nama koji smo dolazili iz svijeta nije moglo promaći da ne vidimo starca Arsenija i da se ne zainteresujemo za njegov život i da se ne zainteresujemo da s njim razmijenimo pokoju riječ. Još jednom želim prosto da ponovim koliko je bio oprezan kad razgovara, koliko je bio pažljiv, koliko je pronicao odmah u dušu onoga ko hoće sa njim da razgovara, da li pristupa sa pravim interesovanjem ili onako tek reda radi ili iz neke samoradoznalosti koja nije duhovna. Odmah je to znao da procijeni i odmah se prema tome i određivao kako će razgovarati i koliko će razgovarati. Bog mi se događalo i da zapravo kaže nema vremena, a to kad je rekao nema vremena, to je zapravo značilo nemam ja šta da razgovaram, nemaš ti pravog interesovanja za duhovne teme, nego tebe interesuju neke najobičnije ljudske stvari, možda ga interesuju, možda nekog interesuje kako on to tako u tim godinama, već je imao 80 godina, kako je tako hitar, otkud mu ta energija ili tako dalje. On nije bio raspoložen baš za neke prazne razgovore nikada. Dobro, sam čuo sam samo, nisam imao priliku da bude na njegove sahrani, nažalost i kasno sam saznao za njegovo upokojenje, valjda mi je posljednji put rekao i o tome kako se treba pripremati za smrt. Govori je mnogo o tome kako se treba ispovijedati. Ja sam gledao njega kako on, starac od 80 godina, prepun duhovnosti, kako ide kod mladog igumana od Sapajsija, u to vrijeme klekne pred njim i ispovijeda svoje grijehe i traži od njega savjet. Toliko je njegovo smirenje bilo. A naročito je Penarte govorio o značaju ispovijesti i o primanju svetih tajni kada dođu bolesti, kada dođu posljednji dani. Tako se to i dogodilo sa njim, pričastio se i upokojio se. Inače, za njih je smrt prosto nešto ne da gledaju sa prezrenjem na, nikako na smrt, nego nešto što ni na koji način iz onoga koji odlazi, ali zavratio, nije nešto tragično. I skoro svaka sahrana, pišali su mi skoro kako su sahrani pokojnog oca Mihajla, isto prostog monaha, svaka sahrana se tamo nekog monaha, pravednika koji je se potrudio na Svetoj Gori da izvrši Božje zapovesti i da ugodi Bogu, svaka sahrana se zapravo pretvara u pasku. To je jedan krsno vaskrsni osjećaj, naravno činjenica smrti ne može nikako da se otisne, ali kroz taj doživljaj smrti oni već doživljavaju i radost vaskrsenja. Kao što ponekad na Veliki petak, kad su ona duga bogosluženja, kada duhovnim očima gledamo na Hristova stradanja, ali već i osjećamo kako Gospod svojim krstom pobeđuje smrt, i kako se kroz njegovu smrt zapravo već priprema vaskrsenje. Kako je smrt uništila, nešto od toga sigurno doživljavaju i na Svetoj Gori. Naravno, zavisi mnogo i od toga da li je neko živio onako kako to zahtjeva Sveta Gora ili možda nije uspio potpuno u tome. Eto, dakle, imali smo takvih ličnosti u Svetoj Gori. Čuli ste sigurno za prolegumana oca Nikonora koji se pokojio u Australiji. To nekako doživljavamo da je to blagoslov cijeloj Australiji što se jedan takav duhovnik upokojio tamo i što su njegove mošti ostale u Australiju. Vjerojatno da je starac imao neki priziv Boži, on nikada ranije nije izlazio iz Hilandara, ali posljednjih godina obišao je sve srpske zemlje i sjećam se dijelio je, štampao je u hiljadama primjeraka, ne znam koliko hiljada ili desetina hiljada primjeraka malih molitvenika i to je dijelio džabe. Vidio je da narod je tada već bio krenuo da se vraća crkvi, ali prosto bez ičega, i on je našao za shodno da podijeli molitvenike. Tako je obišao i Kosovo i Srbiju i dakle Srbiju cijelu sa Kosovom i Bosnu i Krajine i na kraju je stigao do Australije. Tamo je blagoslovio narod, bio na nekim bogosluženjima nekoliko dana i najveće je rekao vladici: e vladiko, ja se pripremam da putujem za nebesku Srbiju, spremajte što kuća nema, nemojte me vraćati u Svetu Goru, tu, jer sam rekao, tu gdje me smrt zatekne, tu i da me sahrane. Eto, tako da lijepo je da se sjetimo naših velikih duhovnika svetogoraca Srba Kalođera na u Hilandaru, koji su zaista zasijali vrlinama. Za mene su to zaista sveti ljudi i prosto osjećam da imam, da sam dobio veliki blagoslov što sam ih uopšte upoznao i što sam imao prilike malo da s njima porazgovaram. Sad bih nešto rekao malo o jednom grčkom manastiru. Eto, to je nešto iz ovog, moj utisak iz ovog najnovijeg putovanja, mada sam i ranije sačao manastir Simonu Petru. Taj manastir je u novije vrijeme, dakle, ispunio monaštvom otac Emilijan Arhimandrit, vi ste, mnogi ste čuli za njega, neke su knjige već njegove prevedene na srpski jezik, veliki duhovnik, on je prethodno bio na meteorima, pa kasnije kad je zbog pritiska od prevelikog turizma na meteore, on je pokupio svoje bratstvo, one mlađe monahe koji su htjeli da odu sa njim, i otišao na Svetu Goru i dobio je manastir Simonu Petru, koji je bio dosta prilike već zapustio, ostavili monasi, trebalo je pomlađivanje i on je zaista i obnovio Simonu Petru. Sad je on nažalost bolestan, već boluje od najteže bolesti već, mislim, već punih 15 godina, ali dalje se moli Bogu, on je ko se stara u manastiru Ormirje, on ga paze, ali je ostavio svoja duhovna šaga i po tome se vidi da je veliki duhovnik bio i da je zaista njegova duhovnost ona na koju možemo da se oslonimo i da je prošla jednu važnu promjenu, provjeru. Vidite po tome što sve ono što je on započeo, sve su njegovi duhovni sinovi nastavili. To je zaista jedno bratstvo tako izgrađeno, tako organizovano i u nekom smislu obične organizacije u Težiću, koja je onako, što se kaže, dijelo ljudskog umijeća i zajedništva, ali i te unutrašnje organizacije. Vidite, jedno bratstvo prosto koje je sazrelo. Ima onih, njih nekoliko iguman i još nekoliko monaha koji su zaduženi da se sretaju sa gostima. Oni su nas uglavnom ugostili, na njih nekoliko monaha, s nama su razgovarali, pokazivali nam što imaju u manastiru. Otac Atanasije, naš prijatelj koji zna malo srpski, on je pisao službu o Sujestinu. Ona je pokazao biblioteku manastira Simona Petre, koja, pravo da vam kažem, pozavidala bi možda i neka biblioteka pojedine tamo knjige ili komplete knjiga. Nemaju ni mnogo poznate biblioteke u svijetu i tako. A gledate i one koji nisu zaduženi za goste, naravno može se i sa njima razgovarati, ali oni se manje pojavljuju, ne preuzimaju te obaveze za goste, ali gledate ih na bogosluženjima, gledate ih za trpezom, gledate ih na poslušanjima, kakvi su to likovi. Interesantno, kod starih uglavnom vidite neku radost, neku prosvjetljenost, neku lakoću u komuniciranju, neku mekoću u pristupu, u riječi, neko osjećanje bliskosti sa ljudima iz svijeta. Tako je recimo otac teolog, čini se da se zove, gdje ti daju ime teolog posvetom Jovanu Bogoslovu, teologu, koji se sjeća malo i ranije, nekad sam ga vidio kao studenta, sad je već starac, malo i nakrivio glavu, ali vidite takve i druge te starce. Vidite mlade koji nemaju baš ni tu mekoću, ni tu prosvjetljenost, imaju jednu ozbiljnost. Šta ja zaključujem? Mladi se još bore sa raznim iskušenjima, sa raznim ljudskim poredima, slabostima. To ne govori Sveti Sava, ta borba je zaista žestoka. I rekao bi se da tu borbu sa svojim strastima i sa ljudskim slabostima i sa grijehom i sa onim nasljeđima Adamovim u nama, da tu borbu svetogorci mnogo žešće tu bitku biju nego mi u svijetu ili monasi u svijetu. Ali vidite također ljude koji su ispunjeni nadom, koji imaju pred sobom primjer ovih starih sigurno, a što je najvažnije, imaju Gospoda pred licem svojim, njemu se upodobljavaju, njemu služe, ali naravno još se i bore sa svojim strastima i sa ljudskim slabostima. Vidite prekaljene borce, junake, heroje koji pobeđuju, i to su one prave pobjede. A vidite i one starce koji su te, koji uživaju i blagodati te borbe, i oni su nekako nam izgledaju mnogo rasterećeniji, ali zapravo oni su nekako kao što je bio otac Arsenije, vode jednu dublju i tananu borbu, imaju kontrolu nad svakom mišlju, na svakom riječju, na svakim tonom. To je taj unutrašnji red koji oni uspostavljaju u svojoj duši, u svome srcu, pa onda i u opštežiću ta harmonija bratska ljubavi, i taj spoljašnji red je zapravo samo posljedica toga unutrašnjega reda koje su oni uspostavili u svojoj duši. Dakle, lijepo je kad se mi potrudimo koji nemamo taj unutrašnji red i poredak, koji ga nismo zadobili, pa se potrudimo da imamo malo makar toga spoljašnjega reda, i taj spoljašnji red može malo da utiče na unutrašnji, ali ako se samo zadrži na tome, nema neke naročite vajde. Nešto toga imao je naš pokojni blaženopočivski patrijarh Pavle. On je Znate, toliko bio odmeren u svakoj riječi, u svakom pokretu i u svakoj misli, sve do kraja, sve do i u svojim posljednjim danima i u teškoj bolesti, toliko je bio čovjek poredka, ali taj poredak je izbijao iznutra. Onaj unutrašnji poredak koji je on uspostavio, on izbio, kad je bio nekoga mladoga sveštenika kako neku knjigu ovako bacio na sto, on kaže: Boga video što to ne staviš lepo. Znači, do te mjere je on imao tu samokontrolu, a i nas je oko upućivao koliko smo mogli ili bili spremni da razumijemo i shvatimo i da prihvatimo. Ako je vidio da nismo spremni, nije mnogo ni insistirao, dizao ove ruke na vrijeme da se ne sekira ni on i da ne radi zaludan posao. On je imao taj princip od koji je potpuno saglasan sa onim što njegovi svetogorci: reci ono što si dužan da kažeš, a ako to neko neće da prihvati ili ne može ili nije spreman, ne možeš dalje, da nemoj da vršiš nasilje. Ovo mora se poštovati sloboda bližnjega. Eto, tako sam nešto malo htio da vam kažem o Svetoj Gori. Mogu bi se tu još mnogo što šta pričati, zaista me obradovalo i ovo što sam vidio u Simonu Petri, a moguće da je na moj pozitivni utisak utisalo i to što su oni sve što su znali o srpskim dobročinstvima, bilo ih je dosta, manastiru Simonu Petri, sve to kazali nama koji nemamo skoro, ajde, mi lično nemamo nikakve veze sa tim, nisu bili dužni da nam to govore, ali kao da smo mi to lično njima učinili. Tolika blagodarnost i toliko pamćenje svakog dobročinstva, počevši od Jovana Uglješe, koji je i titor manastira zapravo, pa kolika predanja oni njeguju, koja pamćenja, neka predanja koja istorijski nijesu provjerena, tako da sam od njih prvi put čuo za predanje da je Jovan Uglješa imao sina koji je pred kraj života pojavio se na Svetoj Gori kao neki ubožjak i zatražio u Simonu Petri samo da ga prime, skrivajući svoje despotsko porijeklo i skrivajući tu činjenicu da je sin ktitora manastira. Pojavite kao neki ubožja koji eto traži neko utočište u manastir, eto samo tu da se hrani i da tu bude na bogosluženju i da tu skomša, pa kad je umirao, niko dakle nije znao da je to sin despota Jovana Uglješe, anđeo se javi igumanu i kaže: znaš li ti da ti umire carski sin u tvojoj kući, u tvojoj obitelji, ili odmah uzmi svete pričešće da ga pričestiš, jer se već sprema za odlazak. I već kako dalje oni o tome dirljivo pričaju, kao da se to juče dogodilo, a našeg oca Justina i naše episkope koji su bili u Grčkoj toliko poštuju oca Justina, a i naše vladike, da prosto ne mogu da se suzdrže da ne kažu sve ono što osjećaju, i sa tolikom blagodarnošću, kao naravno da se radi o nečemu što je značajno za cijelu vaseljenu. I ovo opet jedan paradoks. Prvi su Grci počeli da proslavljaju oca Justina nekako, i prvi su mu napisali službu i prije su počeli od nas da ga poštuju kao svetoga, naravno i mi smo se, hvala Bogu, priključili. To je vjerojatno neko Božje ustrojstvo da drugi narodi prosto se pojave prije kao poštovaoci svetosti nekog od svetih, nego onaj narod iz koga on taj sveti potiče. Tako je bilo i sa Vladikom Nikolajem. Prvo su ga počeli poštovati Rusi u Americi i u Rusiji, pa onda smo se i mi približili, mada je bilo i uvijek kod nas mnogo onih koji su govorili da su sveti jedan i drugi. Evo, hvala Bogu, naša crkva ih je proslavila. Dakle, to je i to je prošlo kroz jednu sabornu proveru crkve. Dakle, eto, da se zadrži samo na ovim mojim utiscima i našim utiscima ove grupe koja je sada bila na Svetoj Gori svega 2-3 dana. Htio sam još da kažem samo nekoliko riječi o našim vezama sa Svetom Gorom. Dakle, slično je da govorimo o Svetom Savi, o Svetom Simeonu, o građenju manastira Hilandara. Naravno, značajno je da pomenemo da je manastir Hilandar u rangu pet najuglednijih manastira u Svetoj Gori. I to je jedan od četiri manastira koji daje prota Svete Gore. I ostalo. I tu se vidi kako je naše dostojanstvo, ono što su naši stari govorili, kad su pokazivali naše svetinje, a mislim da to je možda i dan danas Hilandar u tom pogledu najbolji primjer. Po ovome se vidi da smo carovali. Dakle, vidi se dostojanstvo našeg naroda i naše države u srednjem vijeku po manastiru Hilandaru i po tom mjestu koje manastir Hilandar zauzima među ostalim svetogorskim manastirima, i to svetogorci jako dobro znaju i naravno mnogo paze na to, i jako su se mnogo obradovali što se obnovilo sada hilandarsko obrastvo i što su dobili dobrog igumana koji zaista može da predstavlja manastir Hilandar onako kako to dolikuje. Dakle, iz doba Nemanjića nauči su se time dosta bavili, ali mnogo je tih veza našeg naroda sa Hilandarom i sa Svetom Gorom. Mi uglavnom toga nismo svjesni. Prije svega, Sveti Sava je donio svetogorsku duhovnost u naše otačanstvo. On je postavio i svoje učenike, neposredne hilandarce, svetogorce, za episkope, kada je osnivao episkopije. Druge je postavljao za igumane velikih manastira. Kasnije mnogi srpski arhijepiskopi i episkopi bili su zapravo ranije hilandarski monasi, poneki od njih igumani, kao što je bio Evstatije Prevački, koji je rodom iz Župe Budimlje, hoću da se naglasi da je on rodom iz Vasevića današnjih. To malo o tom svetitelju se kod nas govori, a on je bio posle ranije prethodno je bio, znači, u Hilandaru, kasnije je postao episkop zetski, a poslije arhijepiskop srpski. Koliko već episkopa igumana je, to mislim da još to nije utvrđeno. Koliko su srpski vladari pomagali ne samo Hilandar, nego i ostale svetogorske manastire. Evo, recimo, čuli smo za Simona Petru, za manastir Ksiropota, za Vatope, to prosto nema, za Lavru, nema manastira koje nisu srpski vladari pomagali, pa poslije njih i srpski despoti, pa evo i Mrnjavčevici, koji su nekako nama najbliži. Kasnije, vidite, u turskog doba imamo, dakle, prethodno se javlja taj isihazam koji se sa Svete Gore prelivao u Srbiju i u Zetu, i to isihastičko iskustvo, molitveno iskustvo, iskustvo molitvenog tihovanja, dakle, najtananije i najdublje duhovnosti, ono se njegovalo U ovim krajevima, dok je bilo slobode, naročito oko Skadarskog jezera, imamo o tome i podatke, Jelene Balčić i od Nikona Jerusalimca i od starca Makarija koji je bio duhovnik Božidara Vukovića, o tome se zove Starčeva Gorica, a to je već kako već 16. vijek. Kasnije kako su nas Turci potiskivali i iz manastira na Skadarskom jezeru, prosto se ta duhovnost povlačila i te grupe monaške se povlačile u ova brda. Ako ja bi, najvjerojatnije da je se tako formiralo i bratstvo u manastiru Strogu. Pa od tog starca Makarija koji je bio u 16. vijeku do starca Isaije od Onogošta koji je bio prije svetoga Vasilija u Ostrogu u 17. vijeku ili možda krajem 16. Dakle, mala je vremenska razlika, to se prenosilo. Pa onda imate svetoga Vasilija, pa svetoga Stefana Piperskoga, pa Petroviće. A ne treba zaboraviti da je i njegošev prvi učitelj pored svetoga Petra, njegov sveti Petar je glavni njegošev učitelj, ali prvi učitelj koji ga opismenjavao je bio svetogorac Misail i to prilike Hilandarac. To se zaboravlja da se to naglasi otkud njegošu, otkud mu tolika prosvjetljenost i tolika dubina doživljaja da piše Ruču Mikrokozma. Dakle, on je to pocrpio svetog Petra, a to nije, to je vjekovno, to su vjekovi tog iskustva koje je naš narod čuvao. Pa imate i štampara Makarija, koji je opet naša veza sa Svetom Gorom, koji je bio dakle štampar u štampari Đurđa Crnojevića, kasnije išao do Rumunije, do Trgovišta, a posle odšao na Svetu Goru i tamo je skončao kao iguman manastira Hilandara. U tursko doba, tome se malo govori, monasi sa Svete Gore, iz manastira Hilandara i srpski monasi iz manastira Svetoga Pavla na Svetoj Gori, koga su držali srpski monasi oko 400 godina. Šalju knjige, ikone, naši monasi iz ovih krajeva i pobožni poklonici, odlazeći na Svetu Goru, oni su primali tu duhovnost. I prosto njegova se jedna kultura, turska carevina, znate, velika imperija, to je zapravo bila jedna država, mogla se putovati, sve odavde do Jerusalima. Dakle, putovalo se. I sve negdje do 18. vijeka te veze sa Svetom Gorom su se produžavale i bile su vrlo intenzivne te veze. Naročito sa Hilandarom i sa manastirom Svetoga Pavla. Koliko oni monasi Svete Gore šalju knjiga, recimo manastiru Morači, manastiru Podmanjsku, manastiru Svete Trojice, Pirskom manastiru, kako su sve te veze? Evo, ne treba dovoljati da je iguman Arsenije Gagović također bio svetogorac, da je bio jedno vrijeme u Hilandaru, da li je bio iguman, nisam baš nešto siguran, ali možemo to provjeriti, ali ostalo je zapisano da je dvije godine živio kao isposnik u Kareji, u isposnici Svetoga Save, i imate jednoga duhovnog gorostasa Arsenija Gagovića koji je i pisac i duhovnik, i značajna istorijska ličnost koji zapravo prenosi iskustvo, duhovno iskustvo Svete Gore u svoje otačanstvo. Pa evo sve do najnovijih vremena. Dakle, duboke su naše veze sa Svetom Gorom. Nismo ih dovoljno ni svjesni. I eto, to je bio možda razlog što sam odabrao ovu temu, malo, eto da se toga podsjetimo. Naravno, nisam ja taj koji mogu baš da govorim autentično o Svetoj Gori. Potrudit ćemo se nekada dovedem nekog od svetogoraca, imamo dobrih duhovnika u manastiru Hilandaru, a imamo i dobrih duhovnika na Svetoj Gori Grka, koji nas mnogo vole i koji se ipak učiniti tu žrtvu danas nekada i posjete Pako Boglja iz manastira Grigorijata i Simona Petre. Bila je skoro iguman manastira Simona Petre u Ćeliji Piperskoj, kada smo prešli most sa toga Stefana Piperskoga, i on je to zapamtio i toliko nas hvali kako smo bili dobri domaćini, a naše gostoprimstvo zaista nema šanse da se može uporediti, to se može samo po namjeri. Mi želimo da ugostimo, ali mi tako ne znamo da ugostimo, kao što znaju oni. Dobro, hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Sveta Gora i Svetogorci danas, koje je održao u nedjelju 27. marta u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.